Har du nogensinde tænkt over det der med, hvorfor du kan sidde sammen med en person og bare føle dig fuldstændig rolig, tryg, og så med en anden, så er du spændt og på vagt, uden helt at vide hvorfor? Eller det der med, at du nogle gange bare fryser i en presset situation i stedet for at gøre noget. Det er jo ikke bare tilfældigheder, vel?
Nej, slet ikke. Det er en fantastisk måde at sige det på. Det er jo ligesom en konstant, tavs samtale, som din krop har med verden.
En samtale?
Ja, en samtale om, hvorvidt det er et sikkert sted at være lige nu. Og den foregår fuldstændig uden for din bevidste kontrol.
Okay, den samtale, den tror jeg, vi skal have afgået. I dag har du delt en ordentlig stak kilder med os. Altså alt fra simple guides og artikler til et dansk podcastmanuskript, og de peger alle sammen på én bestemt teori. Polyvagal teori.
Lige præcis.
Så missionen i dag, det er at pakke den her videnskab om tryghed ud. At forstå, hvad det er for en skjult radar, dit nervesystem bruger til at navigere i verden.
Netop, og for at gøre det, så skal vi se på tre helt centrale ting. Først og fremmest de her tre forskellige gear eller tilstande, dit nervesystem kan være i. Man kan forestille sig dem som trin på en stige.
En stige, okay.
Ja. Så skal vi se på selve radaren, altså den her skjulte sans, der afgør, hvilket trin du er på. Og til sidst, og det her er måske det allervigtigste, så skal vi forstå, hvorfor trygge relationer ikke bare er en rar følelse, men en dybt biologisk nødvendighed for os.
Det lyder som en god plan. Hvor starter vi? Ved selve teorien, tænker jeg.
Ja, og det er faktisk ret fascinerende, for det hele startede med et paradoks. Tilbage i 90'erne sad en neuroforsker ved navn Stephen Porges og undrede sig. Han kiggede på vagusnerven, kroppens længste nerve, og så, at den kunne gøre to fuldstændig modsatte ting.
Okay.
På den ene side kunne den berolige dit hjerte og få dig til at slappe af. Og på den anden side kunne den være involveret i et livstruende fysiologisk kollaps.
Vent lige, hvordan kan den samme nerve gøre to så totalt modsatte ting? Det lyder jo som om, at speederen og bremsen var den samme pedal i en bil.
Præcis den forvirring var hans udgangspunkt. Og svaret, han fandt, ligger gemt i navnet. Polyvagal. Poly betyder mange. Han opdagede, at vagusnerven ikke bare er én ting.
Ah, okay. En stige, det kan jeg forholde mig til. Man kan klatre op og ned. Lad os starte øverst. Hvad sker der der?
Helt øverst på stigen, der er vi i det, Porges kalder den ventrale vagale tilstand. Det er der, vi helst vil være. Det er vores sociale, trygge tilstand.
Og hvordan føles det? Jamen, det kender vi jo godt. Det er den der følelse, når du sidder med en god ven over en kop kaffe. Du er afslappet, nysgerrig, du kan lytte, grine.
Mm.
Verden føles som et rart og overskueligt sted. Du er åben og føler dig forbundet med den, du er sammen med.
Præcis. Og biologisk set er det, fordi den evolutionære, nyeste og, kan man sige, smarte del af din vagusnerve er aktiv. Den er forbundet til musklerne i dit ansigt, dit mellemøre, din strube.
Ah, så det er derfor, man...
Det er derfor, at din stemme bliver mere melodisk, og du smiler med øjnene, når du er tryg. Den regulerer din hjerterytme, dit åndedræt, så kroppen er i en tilstand af ro. Det er kroppens vækst- og reparationstilstand.
Okay, det er toppen af stigen. Men vi er der jo desværre ikke altid. Så pludselig ringer telefonen med en dårlig nyhed, eller chefen sender en mail med en uventet deadline. Hvad sker der så?
Så glider du et trin ned ad stigen. Nervesystemets radar, som vi kommer tilbage til, opfanger et signal om fare, og kroppen reagerer prompte. Du lander i den sympatiske tilstand.
Kamp eller flugt?
Lige præcis. Det velkendte kamp- eller flugtsystem.
Ja, den kender man. Følelsen af, at hjertet begynder at banke hurtigere. Man bliver måske lidt anspændt, rastløs. En følelse af, at man skal gøre noget.
Ja.
Verden føles pludselig lidt mere farlig og kaotisk.
Og det er præcis, hvad kroppen gør sig klar til. Den mobiliserer alt. Der bliver pumpet adrenalin og kortisol ud i blodet, puls og åndedræt stiger, og blodet ryger ud til de store muskler. Du er klar til at kæmpe eller flygte.
Enormt effektivt jo.
Utroligt effektivt på kort sigt, men problemet opstår, hvis vi sidder fast her. At leve i konstant alarmberedskab fører til ting som højt blodtryk, hjerteproblemer og søvnløshed.
Okay, så kampflugtsystemet giver mening. Det er gearingen til at håndtere en trussel. Men hvad sker der, hvis truslen er så overvældende, at man ikke kan kæmpe eller flygte?
Ja.
Som et barn over for en rasende voksen, for eksempel. Eller hvis man får en helt chokerende besked, lukker systemet så bare ned?
Præcis. Hvis kamp eller flygt ikke er en mulighed, så tager den allersidste overlevelsesstrategi over. Du glider helt ned til bunden af stien, til den dorsale vagale tilstand.
Okay.
Det her er den ældste del af vores nervesystem. En arv helt tilbage fra vores reptilforfædre. Det er kroppens nødbremse.
Og den føles tom. Det er en følelse af håbløshed, måske følelsesløshed. Man kan føle sig tåget, tung, adskilt fra sig selv, som om man ser verden gennem en tyk glasrude.
Ja, præcis den følelse. Og her er en vigtig indsigt. Den følelse af at være handlingslammet er ikke en mental svaghed. Det er en urgammel biologisk nødbremse. Det er immobilisering.
Det er det samme som et dyr, der spiller dødt.
Præcis den samme mekanisme. Kroppen lukker ned for at spare energi i håb om, at truslen går væk. Og ligesom de andre tilstande er den livsvigtig, men at sidde fast her er forbundet med depression og kronisk træthed.
Vent lidt. Du siger, vi glider ned ad trinene. Betyder det, at rækkefølgen er fast? Man kan ikke bare hoppe fra at være glad og social til at lukke helt ned?
Det er en rigtig skarp observation. Ja, ifølge Portis' teori er rækkefølgen hierarkisk og forudsigelig. Vi bevæger os altid nedad.
Altid?
Altid. Fra den nyeste, sociale tilstand, til den lidt ældre kamp-flugt-tilstand, og til sidst til den ældste nedlukningstilstand. Kroppen prøver altid nyeste og mest energibesparende løsning først.
Social kontakt?
Ja. Hvis det ikke virker, mobiliserer den. Og kun hvis det heller ikke er en mulighed, trækker den i nødbremsen. Det er en evolutionær responskaskade.
Det giver fuldstændig mening. Men det, jeg hæfter mig ved, er, hvor ufrivilligt det føles. Jeg vælger jo ikke at blive angst. Så hvad er det, der trykker på knapperne?
Det er, fordi det er ufrivilligt. Og det leder os direkte til det andet nøglebegreb i teorien, som Porges kalder neuroception.
Neuroception?
Ja, det er nervesystemets skjulte sans. En ubevidst, lynhurtig proces, der konstant scanner alt. Dine omgivelser, din krop og allervigtigst andre mennesker får tegn på enten sikkerhed eller fare.
Okay, så før jeg overhovedet når at tænke, ham der ser vred ud, så har min krop allerede reageret.
Lige præcis. Forestil dig en indre vækststang, der konstant vipper mellem tryghed og trussel. Og det er bittesmå signaler, der kan få den til at tippe.
Som hvad for eksempel?
Det kan være den anspændte kæbemuskel hos dine kollegaer, en pludselig høj lyd eller en stemme, der er helt monoton. Alt det kan tippe vægten mod trussel. Omvendt kan et varmt smil eller en rolig, melodisk stemme tippe den mod tryghed.
Er der et godt eksempel fra kilderne?
Porges selv bruger et fantastisk eksempel fra Peter Ulven. De høje, lette frekvenser fra fuglens fløjte opfattes af vores nervesystem som trygge. De signalerer, alt er godt.
Ja, okay.
Men de dybe, rumlende frekvenser fra ulvens horn udløser en neuroception af fare. Det er dybt indkodet i vores biologi. Vores nervesystem opfanger de her signaler og reagerer på et splitsekund.
Okay, så hvis min krop hele tiden aflæser andre for de her mikrosignaler, så må det jo betyde, at vi konstant påvirker hinandens nervesystemer, uden vi siger et ord.
Nu er du ved kernen af det. Det leder os direkte til den tredje søjle i teorien. Koregulering.
Koregulering. Ja.
Kortes store pointe er, at vi mennesker ikke er bygget til at regulere os selv i isolering. Vi er biologisk designet til at regulere hinanden. Vi er hinandens bedste medicin eller gift.
Så min ro kan bogstaveligt talt smitte af på en andens puls. Det er jo vildt. Det betyder, at tryghed i en relation ikke bare er en abstrakt følelse, men en konkret fysiologisk proces.
Fuldstændig. Det sociale engagementssystem, den der ventralvagale tilstand øverst på stien, er specialdesignet til at sende og modtage tryghedssignaler. En rolig stemme, et venligt ansigt, alt sammen fortæller den andens nervesystem. Du er sikker her hos mig.
Okay.
En af kilderne bruger analogien om to guitarstrenge. Hvis du holder den tæt på hinanden og slår den ene an,
så vil den anden begynde at svinge med. Resonans.
Lige præcis. Og det er præcis, hvad der sker mellem to trygge nervesystemer.
Det her perspektiv fjerner jo en masse skyld og skam. Hvis man for eksempel ofte fryser i pressede situationer, er det let at tænke, hvorfor er jeg så svag? Men det er jo ikke en karakterbrist.
Nej, det er ren biologi. Din krop bruger den overlevelsesstrategi, den har lært er nødvendig. Og det er derfor, at teorien har haft så stor gennemslagskraft, især inden for traumabehandling.
Fordi fokus flytter sig.
Ja. Healing handler måske mindre om at skulle genfortælle den traumatiske historie igen og igen, og mere om at hjælpe nervesystemet med at komme ud af en fastlåst fysiologisk tilstand. At genlære kroppen, hvad tryghed føles som.
Men det er vel også fair at sige, at selvom teorien er populær, så er den ikke uden kritikere.
Absolut. For at give det fulde billede er det vigtigt at nævne, Poges teori er en utrolig stærk og brugbar model. Men i den mere hårdkår neurovidenskab er der forskere, der peger på, at måske simplificerer et ekstremt komplekst samspil.
At den er for simpel?
At den er for simpel, ja. Og at der måske mangler mere robust empirisk evidens for nogle af de specifikke påstande. Det er en igangværende videnskabelig diskussion.
Okay. Men uanset den debat, så giver den her model nogle ret håndgribelige redskaber i hverdagen. For man kan jo aktivt hjælpe sit eget nervesystem med at klatre op af stigen igen. Man kan, som det hedder, tone sin vagusnerve.
Ja, og kilderne er fulde af meget konkrete og simple teknikker.
Lad os tage et par af dem. Den første er næsten for simpel til at være sand. Langsomt, dybt åndedræt. Især en lang udånding.
Det signalerer til dit nervesystem, at faren er drevet over. Det er en direkte knap til beroligelse.
En anden, som er lidt mere overraskende, er vokalisering. At nyne, synge eller endda gurgle.
Ja, det er fascinerende, for når du bruger din stemme, aktiverer du en hel kaskade af muskler i svælget og struben, som alle er direkte forbundet til den tryghedsskabende ventral-vagale del af din vagusnerve.
Så det er derfor, det føles så godt at scrolle med på en sang i bilen, selvom man synger pivfalsk. Det er ren biologi.
Lige præcis. Din krop er fuldstændig ligeglad med, om du rammer tonerne. Den mærker bare vibrationerne og tænker, ah, her er trygt. Her kan vi slappe af.
Et andet værktøj, som kilderne nævner, er kuldeterapi. Det lyder mere som en straf. Et 30 sekunders koldt styr af badet.
Det kan det også føles som, men rationalet er, at det kolde chok tvinger dit system til at fokusere på noget meget konkret fysisk her og nu. Det kan nulstille et overaktivt kampflugtsystem.
Og den sidste, som jo binder det hele sammen, er vel social forbindelse.
Uden tvivl den vigtigste. At grine og bare være sammen med mennesker, du reelt føler dig tryg ved, er den mest direkte måde at korregulere på. Det er det, vi er bygget til. Det er ikke en luksus.
Okay, så vi har været igennem stigen, den skjulte radar og vores behov for hinanden. Hvis vi skal korte ned til tre kerneindsigter i dag, hvad vil de så være?
For det første, dit nervesystem har et forudsigeligt hierarki af responser. Stigen. Du vil altid ubevidst søge social kontakt først.
For det andet, du har den her indbygget, ubevidste radar, nociception, der konstant scanner verden. Din krop ved det før dit hoved.
Præcis. Og for det tredje, du er ikke en ø. Du er biologisk designet til at regulere og blive reguleret af andre. Korregulering er en fundamental forudsætning for dit helbred.
Så det, der føles som psykologi, er i virkeligheden dybt forankret i vores fysiologi. Det er ikke bare op i hovedet.
Netop. Og det efterlader dig måske med en afsluttende tanke at tage med dig. Nu hvor du ved, at din krop fører den her konstante, tavse samtale om tryghed, hvad sker der så, hvis du begynder at lytte bevidst til den? Hvad nu, hvis du ser dine sociale interaktioner ikke bare som udveksling af ord, men som en mulighed for bevidst at sende og modtage signaler om tryghed, og så lægger mærke til, hvad det gør ved dig og dem omkring dig?